Na krásný pondělní večery ode mě. Zajímavá anketa, že? Mě zaujala ta poznámka, že Ježíš měl pro lidi poselství. Já mám taky jedno poselství pro vás dnes večer. Jste rádi, že zase je pondělí, že po tom víkendu můžeme znovu být trochu užiteční v naší práci, v tom, co děláme. I dnes večer bych vám rád popřál milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. My dnes máme sedmou přednášku, sedmička je číslo plnosti a jsem rád, že zrovna ta sedmá přednáška je přímo o Pánu Ježíši Kristu. Jako o Ježíši, jako o našem, o tvém spasiteli. V té včerejší přednášce jsme studovali téma, co Bible říká k tomu, proč existuje utrpení. Mohli jsme z Božího slova pochopit, že jsme součástí vrcholícího konfliktu mezi dobrem a zlem, mezi Ježíšem Kristem na straně jedné a satanem nebo ďáblem na straně druhé. Díky Bohu, že výsledek tohoto konfliktu je už 2000 let zřejmý a jistý. Ježíš Kristus je vítěz a proto máme jistotu, že dobro zvítězí a zlo i ďábel budou definitivně poraženi a zničeni. Ten konflikt, který se vždy odehrával v rovině vesmírné, pozemské i osobní, tak vlastně za těch posledních 2000 let už se přesunul výhradně na tu rovinu pozemskou a osobní. A v té osobní rovině, která je důležitá pro každého z nás, to spočívá v tom, že se jedná o spasení jednotlivců, o spasení moje i o spasení tvoje. Protože Pán Ježíš Kristus si přeje, aby nikdo nezahynul, abychom všichni byli v Božím království. A samozřejmě ten nepřítel Boha i člověka má cíl přesně opačný. I dnes budeme otevírat Boží slovo a znovu poprosím, abychom sklonili naše hlavy na úvod ke krátké modlitbě. Náš Bože a Otče, děkujeme ti za to, že tě smíme nazývat Otcem, protože ty nás miluješ láskou, která přesahuje naše chápání. A jenom díky té tvojí obrovské lásce můžeme přijmout a uvěřit to, že ty jsi poslal Pána Ježíše Krista, aby položil život za naše viny a hříchy. A dnes, když budeme studovat téma, že Ježíš je naším spasitelem, tak tě chceme prosit, aby skrze Ducha Svatého si otevíral naše srdce a naše mysl, abychom dokázali správně porozumět tomu, co nám z Božího slova chceš říci. A děkujeme ti za to. Amen. Takže Ježíš, tvůj osobní spasitel, znáš ho? Kým je pro mne, kým je pro tebe Ježíš Kristus? Náš dnešní příběh se odehrál před nedávnými lety v jihoamerickém Peru. Ve hlavním městě Limě žila rodina s malými dětmi. Manželka však měla problémy s alkoholem a stále častěji odcházela z domova. A k problémům s alkoholem přibyl i problém s nevěrou. Muž to těžce snášel a cítil odpovědnost za svoji rodinu. Naproti tomu lze říci, že jeho manželka v tu dobu tu odpovědnost neměla téměř žádnou. A tak nakonec i odešla, opustila svého muže i svoje děti. A její život se stal jedním velkým průšvihem. Po krátké době se stala prostitutkou. A když byla úplně na dně, tak potkala jednoho kazatele, jehož jméno je Alejandro Bullón. Tento Pánu Bohu odevzdaný člověk ji seznámil s Biblí a především s její hlavní postavou, s Ježíšem Kristem. Boží slovo i v tomto případě bylo zase to na úrodnou půdu. Boží milost proměňovala charakter této ženy, která původně byla velmi hříšná. A Boží milost proměňovala její charakter k Božímu obrazu. V pokání vyznala své hříchy, zanechala jich, přijala Ježíše za Pána svého života a dala se pokřtít. Docházelo jí, protože Duch Svatý působil na její svědomí, docházelo jí všechno to zlo, kterého se dopustila na své manželovi i na svých dětech. Nevýslovně toužila znovu je vidět. ale současně si dobře uvědomovala, jak moc jim ublížil. A tak požádala kazatele Bujona, aby navštívil jejího muže. Její muž se během té celé doby odpovědně staral o svoje děti i o živobytí. Ale vůči své ženě byl velice nedůvěřivý a zahořklý. Nedokázal uvěřit kazateli, že by se jeho žena během krátké doby, zhruba něco mezi půl rokem a 3/4 rokem, že by se změnila, že by přestala pít alkohol, že by se vlastně alkoholu už vůbec nedotkla. Nakonec ale manžel souhlasil se setkáním. A tak ta žena, jejíž srdce Ježíš Kristus změnil, se setkala se svým mužem, padla před ním na kolena a vyznala mu svoji vinu a prosila o odpuštění. Také prosila, aby v tom domě, do kterého se tolik toužila vrátit, aby tam mohla být aspoň jako služka, která by pomáhala v domácnosti. Cítila ve svém svědomí, že si nezaslouží, aby byla znovu jeho manželkou. A když to její muž viděl, když věděl, že skutečně nepije alkohol, tak souhlasil s tím, že bude u nich v domácnosti a že jim bude pomáhat a že se bude starat o děti, které byly jejich. Když po nějaké době poznal, že změna jejího charakteru je trvalá, tak se jednou otázal kazatele Bujona: kazateli, jak se to mohlo stát? Kdo mohl takhle moji ženu změnit? A pastor Alejandro Bujon mu začal vyprávět příběh o Ježíši. Začal mu vyprávět o nezměrné boží lásce a milosti. A tak nakonec tento poctivý otec a čestný muž zvolal kazateli: tohodle Ježíše bych chtěl také poznat. A za krátkou dobu byl pokřtěn i on a rodina mohla být znovu pohromadě. Náš svět byl a je domovem mnoha slavných lidí. Známe mnoho osobností, kteří přispěli k tomu, nebo které přispěli k tomu, že tento svět může být maličko lepším místem. Někteří králové, prezidenti, náboženští, možná i vojenští vůdcové v některých případech, vědci, sportovci a umělci zanechali v historii této země své nesmazatelné stopy. Jejich jména se proslavila po celém světě. Přesto ale je jedno jméno, které vysoko ční nad všemi ostatními. Dokonce i historie se dělí na léta před jeho narozením a po jeho narození. Jeho jméno je Ježíš. Ježíš je nejslavnější jméno historie. Ale jednou věcí je slyšet jeho jméno a druhou vědět, kým skutečně je. Takže začneme od začátku. Lidé si mohou položit otázku, kdo vlastně ten Ježíš je a v čem je jiný. Byl něco víc než jen učitel morálky? Dva z jeho učedníků si kladli podobné otázky. Když se s nimi Ježíš setkal po svém vzkříšení na cestě do Emaus, bylo to hned tu neděli, co byl vzkříšen, tak jim ukázal na proroctví, která se naplnila během několika posledních dnů. U Lukáše 24 od verše 25. můžeme číst Ježíšova slova, která jim řekl: jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. I my se teď můžeme podívat na důkazy, které svědčí o tom, že Ježíš Kristus je o ním zaslíbeným mesiášem. Takže jeho zázračné narození. Dlouho předtím, než se Ježíš narodil Marii, tak prorok Izajáš, prorok dobré zprávy 8. století před Kristem, prorokoval. Izajáš 7:14. Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to jest Bůh s námi. Ježíš má celou řadu jmen a titulů, ať už Immanuel, zachránce, Kristus, což znamená Mesiáš, nebo Ježíš, Hospodin je spása, Mesiáš znamená Bohem pomazaný. Izajášovo proroctví ohledně narození Ježíše z Panny nám bylo dáno více než 700 let předtím, než se Ježíš narodil. Anděl citoval toto proroctví jako důkaz, že Ježíš byl Mesiášem. Podívejme se na to, jak tento anděl poslaný z nebe popsal Marii početí z Panny. Matouš 1. kapitola 18. verš. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubená Josefovi. Ale dříve, než se sešli, zhledalo se, že počala z Ducha svatého. Další důkaz, že Ježíš je Mesiáš, místo jeho narození. Prorok Micheáš, 700 let před Kristem. Micheáš 5. kapitola, verš 1. Betléme Efratský, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. A my víme, že Ježíš se narodil v Betlémě, v tom samém městě, jak předpovídalo toto proroctví. Matouš 2. kapitola, verš 1. Můžeme číst text z Nového zákona, když se narodil Ježíš v judském Betlémě. Nový zákon tedy potvrzuje naplnění Micheášova proroctví. Je zřejmé, že Ježíš byl více než dobrým mužem, více než učitelem etiky. Byl Božím synem, narodil se Panně, jak předpověděl prorok Izajáš, a narodil se v Betlémě, jak předpověděl prorok Micheáš. Přibližně před 2000 lety studovali mudrci z východu svatá písma. Četli o velkém králi, který se měl objevit, a poznali, z proroctví poznali, že přišel čas jeho příchodu. Věděli, že nastal čas a hvězda byla znamením nově narozeného krále. Hvězda je vedla tak, že ho našli v Betlémě a sklonili se před ním a uctívali Ježíše. Lukáš 2. kapitola, verš 7. nám k tomu říká: Maria i porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. V hostinci už neměli volné místo, a tak Ježíš, král nebe i země, ležel ve žlabu, ze kterého se krmil dobytek. Narodil se chudý. Jeho matka Maria byla velmi zbožná žena. Byla to laskavá a bohabojná a velmi mladá dívka. I když byl Ježíš Božím synem, byl současně plně Bohem jako jeho otec. Apoštol Pavel říká, že byl roven Bohu a vzal na sebe způsob služebníka v podobě člověka. Můžeme číst tento krásný text, který je zapsán v listě Filipenským, 2. kapitola, verš 6. a 7. O Ježíši můžeme číst: byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. Stal se jedním z lidí. Ježíš se stal jedním z nás, aby žil na naší zemi. Jeho život byl ovšem zcela bez hříchu, bez chyby a bez poskvrny, aby takto v dokonalé spravedlnosti mohl obětovat svůj život jako výkupné za lidstvo. Abychom my mohli mít vírou v něho život věčný. Během posledních 24 hodin Kristova života se do detailu naplnila celá řada proroctví vyřčených mnoho staletí předem. Vezmeme si například jeho zapření Jidášem. V Žalmu 41.9 můžeme číst text: i ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu. V Novém zákoně Petr se zeptal Ježíše, kdo ho zradí, a Ježíš odpověděl, Evangelium Janovo 13.26, je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji. Dalším Dalším důkazem je cena zaplacená zrádci. U starozákonního proroka Zachariáše v 11. kapitole máme tento text ve 12. verši. Tu mi odvážili jako mzdu 30 šekelů stříbra. To už jsou slova budoucího Jidáše. A Matouš 26. kapitola, verš 14. a 15. Tady máme naplnění tohoto proroctví. Tehdy šel jeden z 12 jménem Jidáš Iškariotský k velekněžím a řekl, co mi dáte, já vám ho zradím. Oni mu určili 30 stříbrných. Dalším detailem z posledního dne Ježíšova života bylo jeho bití a mučení. Prorok Izajáš v 50. kapitole ve verši 6., inspirovaný Boží duchem, říká k této události, nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy. Neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Evangelium Matouše 26:67. Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře. Dalším detailem je Ježíšovi probodené ruce a nohy. V Žalmu 22:16 můžeme číst tento inspirovaný text. Sápou se jako lev na mé ruce a nohy. Poté, co Kristus byl vzkříšen, tak Tomáš, jeden z jeho učedníků, který měl pochybnosti o Ježíšově vzkříšení, se zmínil o skutečnosti, že Kristovi ruce a nohy jsou skutečně probodeny, nebo že byly skutečně probodeny. Janovo evangelium 20:25 můžeme číst, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst. Neuvěřím, řekl Tomáš. Už sedmým bodem v pořadí je to, že Ježíš byl považován za revolucionáře. Všimněme si tohoto proroctví a také toho, jak se naplnilo. Izajáš 53. kapitola, verš 12. Tam můžeme o Mesiáši číst text Bůh jej postihl místo nevěrných. A u Marka 15. kapitola, verš 27-28. S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po pravici, druhého po levici. Tak se naplnilo písmo, byl započten mezi zločince. Dalším detailem je to, že losovali o Ježíšův oděv. Král David 1000 let před Kristem předpověděl, co se stane s Ježíšovým oděvem. Žalm 22:18 můžeme číst, dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. A naplnění tohoto proroctví v Janově evangeliu 19. kapitola, verš 23-24. Vojáci vzali jeho šaty a rozdělili je na 4 díly. Spodní šat byl beze švu, od zhora v celku utkaný. Řekli mezi sebou, netrhejme jej, ale losujme, čí bude. Můžeme ještě pokračovat. Ježíšova slova na kříži. Opět král David 1000 let před Kristem z boží inspirace řekl tato Mesiášova slova. Bože můj, proč jsi mě opustil? A můžeme srovnat tento verš starého zákona s textem u Matouše 27:46. Bože můj, proč jsi mě opustil? Ježíš vyslovil tato slova těsně před svou smrtí. Víte o tom, že Bible hovoří ještě o jiné smrti, které se říká druhá smrt? Už jste slyšeli tento termín? Ježíš byl jedno s Otcem, ale Ježíš umíral s prožitkem druhé smrti, to je s prožitkem trvalého odloučení od Boha. Když kniha Zjevení hovoří o druhé smrti, tak o ní hovoří jako o té smrti, ze které už neexistuje žádné vzkříšení. Víte, Ježíš umíral obtížen hříchy všech lidí ze všech generací. A proto ta jeho smrt nemohla mít, řekněme, tak pokojný průběh, jako když umírá člověk v Kristu a je si vědom svého smíření s Bohem. Ježíš na sobě nesl odplatu věčného odloučení od Boha za naše hříchy. Nikdo z nás, z lidí, si nedokáže představit tu obrovskou duševní trýzeň, kterou na sobě zakusil Ježíš. A to vše pro můj a pro tvůj hřích. Mnohá z těchto proroctví byla samozřejmě naprosto mimo lidskou kontrolu, aby se mohla naplnit. Člověk nemůže ovlivnit místo svého narození. Žádný člověk nemůže ovlivnit ani způsob svého početí a narození. Rovněž lidská zrada se vymyká kontrole zrazené osoby. A logicky události související s popravou nemůže mít popravovaná osoba pod svojí kontrolou. A tak Ježíš byl skutečně tím, kým tvrdil, že je zaslíbeným a pomazaným Mesiášem. Když visel na krutém římském kříži, rozdrásaný od bití, hřeby ve svých rukách a nohách, s trnovou korunou na hlavě, posmíván a zesměšňován, měl moc zavolat tisíce nebo desetitisíce andělů, aby zničili svět a osvobodili ho. Mohl sám sebe zachránit. Jak málo stačilo. Jaké pokušení to muselo být pro něho. Možná jaké pokušení by to bylo pro nás, kdyby jsme měli tu moc, co měl Ježíš. Kdybychom byli na jeho místě, jako pyšní, častokrát sobečtí a hříšní lidé. A ono to nebylo tak, že by on nespravedlivý dal svůj život za nás spravedlivé. Přesný opak je pravdou. On spravedlivý a bezhříšný dal svůj život jako výkupné za nás, hříšné a nespravedlivé. Lidé se někdy sami sebe ptají, má o nás vůbec někdo zájem? A Boží slovo nám dává krásnou odpověď. Ano, Ježíš má o nás zájem. Má zájem o tebe i o mne. Už dávno to dokázal s absolutní přesvědčivostí. A právě nejvíce na tom pahorku za Jeruzalémem. A dokazuje to stále a všem. Ale jenom ti, kteří o to stojí, to také pochopí. Jeho láska a obětavost lámou naše pyšná srdce. Mohl zavolat desetitisíce andělů na pomoc, ale díky Bohu, že to neudělal. Místo toho za nás zemřel, vykoupil nás otroctví hříchu. Místo nás zemřel opuštěn Bohem. Bože můj, proč jsi mě opustil? A tak nejdůležitější otázkou je, kým je pro nás Ježíš? Co znamená Ježíš pro tebe? Novodobý boží posel druhé poloviny 19. století a začátku století 20. Ellen Whiteová napsala v krásné knize o Ježíšově životě, která se jmenuje Touha věku. Můžeme si přečíst tento citát. S Kristem bylo naloženo tak, jak jsme si zasloužili my. A to proto, aby s námi mohlo být nakládáno tak, jak si zasloužil on. Byl odsouzen za naše hříchy, na kterých neměl žádný podíl, abychom my mohli být ospravedlněni jeho spravedlností, na které nemáme žádnou zásluhu. Podstoupil smrt, která měla stihnout nás, abychom my získali život, který patřil jemu. A citát z Izajáše, jeho jizvami jsme uzdraveni. Takže kým je pro nás Ježíš? Ježíš přišel na tuto planetu, aby žil dokonalým životem, aby vzal odplatu za naše hříšné životy. Zemřel smrtí, kterou jsme měli zemřít my, abychom mohli žít navždy. Prorok Izajáš v onem 8. století před Ježíšovým ukřižováním psal o tom, jak lidé vnímali Ježíše právě v době jeho utrpení, v době jeho mučení. A psal byl Izajáš 53 od 3. verše. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Kruté tresty snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Byl trápen jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači, zůstal němý, ústa neotevřel. Zde se o Ježíši hovoří jako o beránku s velkým B. A i na mnoha dalších místech Bible se o Ježíši hovoří jako o božím beránku. Zjevení 13. kapitola, verš 8. Zde se mluví o knize života, o knize toho zabitého beránka. A zjevení 5. kapitola, ve verši 8. 24 starců padlo na kolena před beránkem. A v 12. verši té samé kapitoly, hoden jest beránek, ten obětovaný. Takže beránek s velkým B, Pán Ježíš Kristus nás zachránil od věčné smrti a také nám zdarma nabízí dar věčného života skrze jeho zásluhy a jeho spravedlnost. A tak můžeme přejít k dalšímu krásnému biblickému textu, který je zapsán v kapitole Římanům, v 6. kapitole ve verši 23. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Milí přátelé, tohle je jádro evangelia, jádro dobré zprávy. Darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Adam a Eva zhřešili a tak se oddělili od Boha, od toho jediného zdroje života. Bůh neměl jinou možnost, než je vyhnat z rajského domova v zahradě. A tak nemohli ani dále jíst ze stromu života. A tak postupně, i když žili mnohem déle, nežli žijeme my dnes, tak jejich životaschopná síla postupně ubývala, až nakonec zemřeli. Genesis, tedy 1. Mojžíšova 3.24. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby zmíhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Bůh jim však také řekl o svém plánu na jejich záchranu. Nenechal člověka bez pomoci, bezprizorního. Tohle je vlastně první mesiánské proroctví. Krátce poté, co člověk zřešil, v podstatě ještě se dá říct ten samý den. A Genesis 3. kapitola, verš 15. Pán Bůh tady říká to hadovi tento text. A říká, mezi tebe a ženu položím nepřátelství. Žena představuje církev, která následuje Ježíše Krista. Čili mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé, tedy satanovi následovníci, a símě její, Kristovi následovníci. Ono, tedy Ježíš, ti satanovi rozdrtí hlavu a ty, satane, jemu, tedy Ježíšovi, rozdrtí špatu. Je velký a zásadní rozdíl rozdrtit hlavu a rozdrtit patu. Samozřejmě rozdrcení paty je velmi bolestivé. A spasení, které Ježíš nabídl lidstvu, bylo pro nás možná nepředstavitelně bolestivé. Ale Ježíš měl být od samého začátku, bylo prorokováno, že Ježíš bude vítězem v této bitvě nad satanem. Bůh mezi tím učinil něco jiného, aby lidem připomínal svůj plán záchrany. Pojďme se na to podívat. Bůh totiž ustanovil obětní systém. Lidé měli ukázat svoji víru v Božího beránka, tedy v Ježíše, který měl jednoho dne zemřít, aby jim dal věčný život. A Bible nám neříká úplně přesně, kdy začal obětní systém. Ale z Božího slova víme, že Adam po svém hříchu, Adam a Eva si uvědomovali, že jsou nazí. A Bůh je přioděl kůží. A to je vlastně první zmínka v Bibli o nutné oběti. Nevinné zvířátko muselo zemřít kvůli lidskému hříchu. Člověk si skrze obětní systém měl uvědomit, jakou hrůzu a zkázu přináší hřích. V další kapitole Bible, ve 4. kapitole knihy Genesis, Kain a Abel, první děti Adama a Evy, přináší své oběti Bohu. Můžeme číst ve 4. verši. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar. A verš 5. Bůh na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl, proto Kain splanul velikým hněvem a zesinal v tváři. Vnímáte, v čem byl ten rozdíl? Abel přinesl oběť podle Boží vůle. Obětoval beránka, který představoval toho Božího beránka s velkým B. Ale Kain přinesl oběť podle své vlastní vůle. Přinesl oběť z plodů země. A tak Kainova oběť neukazovala víru v onoho zaslíbeného mesiáše. V novozákonním listu Židům 9.22 můžeme číst tento text. Bez vylití krve není odpuštění. Z celé Bible můžeme porozumět, že pouze krev Božího Syna Ježíše Krista má tu moc nás očistit od hříchu. A na to měl právě ukazovat obětní systém. Když Bůh vyvedl Izraelity z Egypta, tak jim dal hodně lekcí prostřednictvím obřadu svatyně, kterou nechal postavit Mojžíšem. Svatyně, jakýsi svatostánek, byl krásnou, ale pořád jenom nedokonalou lidskou napodobeninou, jakousi replikou toho pravého svatostánku, který se nachází v nebi. A jedním z obřadů ve svatyni, nebo jedním z obřadů, který Izraelci každoročně vůči Pánu Bohu, obřadu, kterým byli povinováni, byla pascha. Velikonoce, 14. dne prvního měsíce, den před vysvobozením z egyptského otroctví, měli lidé podle instrukcí zabít beránka a natřít krví tohoto nevinného zvířátka veřeje svých dveří. Bylo to znamení toho, že byli chráněni krví beránka s velkým B, že věřili v oběť zaslíbeného mesiáše, v oběť Krista. A tak tu noc před výjitím z Izraelců z Egypta, když se objevil anděl přinášející záhubu egyptské zemi, tak tento anděl minul domy, u nichž byly veřeje dveří pokryté krví. A nikomu v těchto domech se nic nestalo. A tak pascha měla Izraelcům připomínat, že před věčnou záhubou jako odplatou za hřích nás může ochránit pouze Ježíš Kristus, ten pravý beránek. Obětovaná zvířata nemohla člověka očistit od hříchu, ale víra lidí v Boží oběť zaslíbeného mesiáše ano. Židům 9.26. O Ježíši je tady napsáno, on se však zjevil, aby svou obětí sňal hřích. A stejný list, 10. kapitola, verš 4. Neboť krev bíků a kozlů není sto hříchy odstranit. Když Jan Křtitel oznámil příchod Mesiáše, tak ukázal na Ježíše a řekl, Janovo evangelium, 1. kapitola, verš 29, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Takže obřadní systém obětí ukazoval na Mesiáše, na Božího beránka. Prolitá krev každého umírajícího beránka ve Starém zákoně během staletí představovala, tedy symbolizovala Ježíšovu krev prolitou za nás. Pán Ježíš Kristus je zachráncem světa. Ježíš promíjí naši vinu. Ježíš nám odpouští naše hříchy a zprošťuje nás viny. Ježíš nás také učí, jak máme žít. A Ježíšův život je pro nás příkladem. Ježíš také zmocňuje naše životy, dává nám sílu žít životem podle jeho vůle. A Ježíš má také moc proměnit nás zevnitř. Ježíš nám dává nový život, který začíná tady a vede až do věčnosti. Novozákonní list Koloským, první kapitola od 15. verše. To je jakýsi chvalospěv Kristu, tento krásný text, pojďme si ho přečíst. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený, všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný. Jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On je hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Ježíšova smrt přinesla vítězství celému vesmíru v onem sporu mezi dobrem a zlem. Celý vesmír s napětím očekával a sledoval, jak Ježíš obhájí boží charakter spravedlnosti a lásky. Proto Ježíšovo vítězství přineslo smíření nejenom tady u nás na zemi, ale taky v nebesích, tedy v celém vesmíru. Proto také dnes, díky Bohu, je jisté, že Ježíš je vítěz a ďábel je poražený. Ve vesmíru není nikdo jiný jako Ježíš. On jediný nás může zachránit. On je jediný, kdo může smazat naši vinu a změnit naše životy. On jediný nám také může nabídnout život věčný. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, ve kterém bychom mohli být spaseni. A taky dnes večer mám pro vás připravenou výzvu. Také dnes večer, ta výzva dnes bude trošičku jiná. Já možná půjdu k vám dolů a budu se za vás modlit. A určitě bych vás chtěl poprosit, pokud to tak budete cítit ve svém srdci, pokud byste chtěli udělat svoji smlouvu s Ježíšem, pokud byste mu chtěli odevzdat svůj život, nebo pokud třeba Ježíše už znáte, ale chtěli byste obnovit svoji smlouvu s ním, tak vás poprosím, abyste přišli sem dolů pod to pódium dopředu a já bych se tady za vás chtěl modlit. Takže je tady někdo mezi vámi, kdo by chtěl dnes večer odevzdat svůj život Ježíši Kristu, kdo by chtěl přijít sem ku předu. Je to jiná výzva, než byly ty všechny ostatní doposud. Ale i kdyby ne, i kdyby se vám sem dopředu nechtělo, tak máte kartičky. Každý z vás tam, kde sedíte, a pokud budete chtít, tak je můžete vyplnit a my vám budeme vděční za vaši zpětnou vazbu. Buďže Ježíše Krista přijímáte jako svého osobního spasitele. Nebo možná ještě nejste rozhodnuti a chtěli by, máte více otázek, na které budete hledat odpovědi. Nebo že to rozhodnutí pro vás není aktuální. Takže já teď na závěr i dnešní přednášky bych se chtěl modlit. Tak jestli budete chtít, tak můžete povstat k této modlitbě spolu se mnou. Náš nebeský Otče, já bych ti chtěl poděkovat za dar tvého syna, Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za dar spasení a věčného života. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za tvoji převzácnou krev, která se prolévá za naše viny a hříchy. Děkujeme ti za to, že už i ten obřadní systém obětování zvířat mohl být ukončen, protože ty jsi přišel a přinesl si tou jedinou a pravou oběť. A tak já bych ti i dnes večer chtěl prosit za každého z nás, jak tady teď jsme před tebou, abychom tobě otevřeli dveře našeho srdce, aby si mohl s námi žít v našich životech, aby si nás mohl vést po té cestě, která vede k životu věčnému.
tak ti chci za to v tuto chvíli poděkovat a chválíme a vyvyšujeme tvé jméno. Amen. Tak. Rád bych vás pozval i na zítřek, kdy budeme mít další téma, které bude vlastně osobní zkušeností jednoho pražského developera. Takže Bůh vám žehne a těším se na další setkání.